លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសកខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាថាក្រុមសមត្ថកិច្ចជំនាញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យមើលផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបន្ទប់ស្ថានភាពរបស់ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតកិច្ចប្រជុំរបស់មន្ត្រីជំនាញក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើឡើង2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី29និងថ្ងៃទី30ខែមិថុនាក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញលទ្ធផលយ៉ាងណានោះទេបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលបូកសរុបនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30មិថុនាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសកខេងបានលើកឡើងថាអ្នកជំនាញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រជុំពិនិត្យថាតើបន្ទប់ស្ថានភាពនោះស្របច្បាប់ឬក៏មិនស្របច្បាប់កិច្ចប្រជុំនេះគឺបានដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី29និងបន្តដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណានោះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេ
ឥឡូវខ្ញុំកំពុងឲ្យអ្នកជំនាញធ្វើការសិក្សាមើលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទាំងអស់របស់យើងមិនទាន់អាចថានិយាយអ្វីកើតដោយគ្មានមូលដ្ឋានតើអីក៏មកតាមទេតើយើងមើលច្បាប់ទម្លាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវថាសកម្មភាពហ្នឹងវាខុសច្បាប់វាស្របច្បាប់យ៉ាងម៉េចអីមិនទេចុងក្រោយបានយើងធ្វើការសម្ដែងថាត្រូវទៅវាមិនបាទខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលរបាយការណ៍ប៉ុន្តែជំនាញរបស់ខ្ញុំបានប្រជុំតាំងពីម្សិលមកហើយថ្ងៃនេះនឹងបន្តជជែកពិសារទៀត
សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅក្នុង meeting of all សាទរខួប66ឆ្នាំថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកខេងចាត់វិធានការលើបន្ទប់ស្ថានភាពដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមមាន Confrel និងអង្គការ Nickfix ជាដើមថាតើមានភាពត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ដែរឬទេតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវចាត់វិធានការភ្លាមភ្លាមប្រសិនបើបន្ទប់ស្ថានភាពនោះផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ឬជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាបដិវត្តពណ៌ភ្លាមភ្លាមនៅថ្ងៃទី28មិថុនាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel និងអង្គការ Nickfix បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នាដោយលើកឡើងពីសកម្មភាពនឹងគូបំណងថាតើអ្វីទៅជាបន្ទប់ស្ថានភាពតាមសេចក្តីប្រកាសបន្ទប់ស្ថានភាពគឺជាវេទិកាអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងដែលរៀបចំនិងចាត់ចែងដោយគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrelនិងគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Nickfix ដែលមានការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តពីអង្គការនិងសមាគមចំនួន40ផ្សេងទៀតសេចក្តីប្រកាសលើកឡើងថាបន្ទប់ស្ថានភាពបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងសម្របសម្រួលនិងសហការរួមគ្នាដើម្បីប្រមូលធនធានដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនិងការចូលរួមចំណែកសហការជាមូលនិធិឬក៏គាំទ្រដើម្បីដំណើរការផែនការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតចែករំលែកនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទាក់ទងការបោះឆ្នោតនិងធ្វើការវាយតម្លៃផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយផ្អែកលើបទដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់សកម្មភាពវេទិកាបន្ទប់ស្ថានភាពក៏ត្រូវបានប្រកាសបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីការវាយតម្លៃចុងក្រោយលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលអង្គការ Confrel ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរួមខ្ញុំបាទមេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast របស់វិទ្យុ SBS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/ ខ្មែរ